Šodien ir angļu mūziķa un producenta Ričarda Haulija apaļā 50. Jubilēja. Daudzus gadus spēlējot ģitāru grupās Long Pigs un Pulp, Ričards nebija uzdrošinājies iedomāties, ka pats varētu radīt mūziku. Viņu to iedrošināja darīt grupas Pulp līderis un tūls draugs Jarvis Cockers. Kaut sākums nebija visai veiksmīgs, tomēr soli pa solim virzoties uz priekšu, pieliktie pūliņi vainagojās ar panākumiem. Kā gan savādāk varētu nosaukt Ričarda Haulija pirms vairāk kā 10 gadiem radītā albuma Paul's Corner nomināciju prestižajai Mercury mūzikas balvai 2006. Gadā. Tiesa togad šo balvu ieguva Arctic Monkeys par savu debijas ierakstu. Taču saņemot balvu, Arctic Monkeys līderis Alex Turners pateicības runā bilda izsauciet policiju. Ričards Haulijs ir apzakts. Ar albumu Paul's Corner Ričards sev pats uzcels pieminekli, kas stāvēs vēl ilgi. Sveiciens tev apaļajā jubilejā ar The Ocean!
To the ocean, so lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always leave me tongue-tied. All this time's for us. I love you just because. You lead me down to the ocean. The world is fine by the ocean. You know this time's for real. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of the talisman that haunts. And so you look at me in need, the space that means as much to me. Down to the ocean, our world is fine by the ocean. You know what way life, it's so hard to live up to. So why are you still dressed in your morning suit? I assume